Virðulegi forseti, mér langar að inna þingmanninn eftir svona svipaðri yfirlýsingu afstöðu til þeirra svona í anda sem ég hef verið að fiska eftir hjá öðrum þeir þingmann sem að tekja til máls í þessu máli. Eins og þingmann hefur kunnugt þá kemur fram í fjórða kafla greinagerðar ákveðnar efasemdir sem kom fram í orðunum með leyfi forseta í dómum Mannréttindadómstóls Evrópu hefur verið fjallað rétt einstaklinga til að bjóða sig fram í kosningum. Dómandi veita leiðbeiningum heimild sem mæla fyrir vissa takmarkanir rétti en að miklu máli skipti gætt sem meðalhófs við slíka takmarkanir og að þær séu ekki ótímabundnar. Frá því að við samþykkjum þessi lög, þessa lagabreytingu sem ég ímynda með við gerum og þá hvað til að endurskoðun á til dæmis kosningalögum fer fram, þá munu gagnvart ákveðna einstaklingum, þeim einstaklingum sem hafa fólut dóm sem lengri en eitt ár, Það ástafanir vera með öllum ótímabundnar. Þeir mun ekki hafa neinn færi til að bjóða sig fram í þessum kostningum sem nú koma eða næstu kostningum nema við breytum lögunum. Mér langar að spyrja háttvirta þingmanni ljósi þess að hún, ég veit að hún lætur mannréttindi og borgarrétti sig varða, hvort henni, hún telja þetta sé ásættilegt, að það sé ákveðin tími, það sem menn geta ekki notið þeirra réttinda, að geta búið sér fram með einu hætti. Og mér langar líka innan eftir einu öðru sem kom fram í andsvari hæstist forsætisáðara við mitt svar um að, mér að fyrirspurn, um að hann sagði þegar hann fyrir sér framtíðinni að með breyttum lögum þá yrði þessi endurheitt borgarréttinda sjálfvirk. Hvort henni lítist vel að þá lausn eða ekki.
Þá svarar andsvari, háttu til tíndi þingmaður Suðvestur kjördæmis, Þórhildur Sunna